Vi skal til møde på Frederikshavn Handelsskole med det radikale Venstres nye leder, Margrethe Vestager, og næstformand i folketingsgruppen, Morten Østergaard. De kommer først med et oplæg. Derefter hører vi deres diskussion med eleverne på baggrund af elevernes spørgsmål. Det foregår den 29. august 2007.
Først lidt om det radikale Venstre. Hvis nu jeg er interesseret for virksomhedsøkonomi eller for konjunktur, eller hvad man kan sige, så kan man sammenligne det radikale Venstre med en virksomhed, som lige har været i en dyb, dyb krise. Faldende markedsandele, kernemedarbejdere, som forlader biksen, tvivl om ledelsens stabilitet, altså i virkeligheden noget af det, som får børsen til at sige, vend tommelfingeren ned. Som I ved, så var der to meget centrale radikale figurer, nemlig Naser Khader og Anders Samuelsen, der startede et nyt parti i maj, og det gjorde, at det radikale Venstre måtte overveje, og hvad gør vi så? Og det vi gjorde, det var at lave en strategiproces, som jeg tror i et eller andet sted, vi kunne kende fra jeres lærebøger. Diskussioner på nettet med vores medlemmer, diskussioner med vores tillidsfolk, medarbejdere, alle dem, der ligesom havde en aktie i, hvad det radikale Venstre er for en størrelse. Fordi vi synes, vi har noget at byde på i forhold til det danske samfund. Vi synes, vi har nogle idéer, men de skal selvfølgelig være, hvad skal man sige, relevant. De skal kunne komme ud og arbejde. De skal kunne give noget til de folk, som er rundt omkring. Og så skal vi selvfølgelig overveje, hvad er så vores strategi, når vores parti er i dyb krise. Og det, som vi kom ud med, det var en strategi, som både handler om vores ledelse, om vores dem, vi gerne vil samarbejde med, det danske folketing, men som selvfølgelig også handler om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have. Og vi er et parti, der gerne vil samarbejde med alle i det danske folketing, men vi vil helst samarbejde med nogen, som vil være med til at lave en regering i midten af dansk politik, som er uafhængig af Dansk Folkeparti. Og det er fordi, ikke fordi, vi ikke kan samarbejde med Dansk Folkeparti. Det gør vi op og ned af stolper her og der ved vejene, når vi sidder rundt omkring ved forhandlingsbordene. Men vi tror, det vil være bedst for Danmark, at regeringen er uafhængig af Dansk Folkeparti. For så er det ikke dem, der holder i den tykke ende af tårnet. Det er det ene. Det andet det er, at der er tre ting, som vi synes er afgørende for, at vores samfund kommer til at fungere godt i fremtiden. Det er først og fremmest til spørgsmålet om klima, miljø, bæredygtighed. Fordi den fremtid, vi har foran os, det er jo et sted, hvor vi kan se, at på det personlige plan, så er der stadig flere, der får svært ved at få børn. De ting, vi omgiver os med, påvirker vores krop, gør, at der er ting, som vi gerne vil, som ikke kan lade sig gøre. Der er mennesker rundt omkring i verden, som allerede nu bliver ofre for oversvømmelser og tørker. Og vi risikerer, at det bliver mere og mere og mere og mere. Og de fleste af jer kender det måske fra jeres egne kældre, eller fra jeres forældres kældre, når de er løbet fuld af vand her i sommerferien. Alt det får vi kun mere af, hvis ikke vi gør noget. Derfor har vi sat klima højt på dagsordenen. Det andet, vi har sat højt på dagsordenen, det ligner den her sektor lidt. Det er et spørgsmål om, at de lærere, I har her på skolen, de tror egentlig, at de ved bedst, hvordan undervisningen tilrettelægges. Og derfor synes vi, at de skal have en større faglig frihed til at tilrettelægge den i samarbejde med jer, så I får den bedst mulige uddannelse. Det gælder sådan set hele den offentlige sektor. Vi tror også, at lærerne i folkeskolen har brug for faglig frihed. Vi tror også, at dem, der er i hjemmeplejen, har brug for faglig frihed. Vi tror, der er brug for, at man viser tillid til de mennesker, der hver evig eneste dag gør det til virkelighed. Det tredje, det er spørgsmål om integrationsområdet. Hvad skal der egentlig til, for at Danmark kan være et venligt, åbent, velfungerende land, når vi nu er et land, hvor folk kommer, og hvor nogen går og kommer tilbage igen? Hvad skal der til, for at det kommer til at fungere? Det er Mortens speciale, så det vil han sige noget om.
Ja, også tak for mig. Jeg er jo ikke helt så verdensberømt som Margrethe, og derfor vil jeg bare sige, at jeg hedder sagt Morten Østergaard. Jeg kommer fra Aarhus og er 31 år gammel og blev valgt til Folketinget ved sidste folketingsvalg, og nu har jeg så fået fornøjelsen af at være næstformand i den radikale folketingsgruppe. Men i en mellemlængende periode og siden sidste folketingsvalg, der har jeg været integrationsordfører, og det er derfor, at det er det område, der optager mig. Og vi har lige været op og besøge Martin-fabrikken, som de fleste af jer nok kender, og det var lidt interessant på to måder. På mange måder sådan set, men to måder i forhold til det, jeg gerne vil sige. Og det ene af det, det var, at deroppe der sagde personalechefen Svend, at de har sådan set det udgangspunkt, at de har tillid til, at de medarbejdere, der kommer, de gerne vil gøre et godt stykke arbejde, og at de gør det. Og en gang imellem, så er det ikke sådan, og så må de tage hånd om det. Men udgangspunktet er, at medarbejderne gerne vil gøre et godt stykke arbejde, og det bestræber de sig på. Og derfor har de også sådan et system, så de kan holde øje med, om det går lige, som det skal. Om der er det fremmøde, der skal være, det kender I måske fra her omkring, om man leverer det, man skal ved samlebåndene, om det foregår i det tempo, det skal, om det har den kvalitet, det skal. Og hvis ikke det har det, så beder man medarbejderne, som er i den gruppe, om at snakke om, hvordan har man egentlig tænkt sig at gøre noget ved, at det ikke går helt hurtigt nok, eller man ikke helt leverer det, man skal, eller det ikke har den kvalitet, det skal. Og det er faktisk det samme, når vi snakker om den offentlige sektor. At så det, man egentlig kan vælge imellem, hvis man sådan ser det store politiske billede i dag, det er, skal vi gøre, som den private sektor gør i dag, nemlig have udgangspunkt i, at medarbejderen har en uddannelse, og faktisk gerne vil omsorg til de ældre, eller gerne vil undervise eleverne, og gerne vil gøre det godt. Eller skal vi gøre, som man gjorde i virksomhederne for 20, 30, 40 år siden, og sige, vi må hellere lige tjekke, at de gør det rigtigt. Vi må hellere lige sørge for, at det hele foregår efter den manual, vi har lavet, så ingen gør noget, som vi ikke ved på forhånd. Og det er to forskellige offentlige sektorer. Jeg kan godt tænke mig bare at fortælle et enkelt eksempel, som jeg har oplevet på et plejehjem. Det var i Randers, hvor jeg kom ind i sådan en afdeling, og det første stykke personale, der mødte os, det var en hund på fire ben i sådan en afdeling for demente ældre. Og det var fordi, at personalet havde fundet ud af, at der var en hund, der ikke kunne, en af de andre havde, som ikke kunne holde ud at være hjemme om dagen. Og så larmede den, og alle naboerne blev sure. Så tog den med på arbejde, og det viste sig, at var der noget af de der syge ældre mennesker, demente ældre mennesker, som der desværre efterhånden var mere og mere tilbagestående, var der noget, de godt kunne lide, og noget, der fik dem til at smile, så var det den der lille hund, som de kunne klappe med, når den lå på sofaen på skift, og de kunne gøre ved. Og jeg er helt sikker på, at der var adskillige regler, der forhindrede det i, at man har hund på sådan et plejehjem. Der er hygiejne regler i forhold til køkkenet, og den får ikke overenskomstmæssig løn, ligesom resten af personalet og den slags ting. Men det var fordi, at medarbejderne havde sagt, det her, det er altså ikke noget, vi kan ikke give en rettighed til alle mennesker i hele verden om, at der skal være hund på plejehjemmet. Men det her, det er noget, der virker for os. Det er noget, der gør de gamle mennesker, vi har med at gøre, glade på trods af, at de har en svær sygdom. Og det er sådan en offentlig sektor, vi gerne vil have. Sådan en, hvor medarbejderne siger, vi har forstand på, hvad der er omsorg for de ældre mennesker. Og vi har ikke brug for at få at vide fra Christiansborg eller fra kommunen eller andre steder, hvordan det skal være. Det kan vi faktisk godt tage vare om. Det er det, vi er uddannet til. Det er den offentlige sektor, vi gerne vil have. Vi vil gerne inspirere os af, at den nyeste måde at lede en virksomhed på, det gælder faktisk også i den offentlige sektor. Det tror vi, den bliver bedre af. Og så gælder det sådan set, og det var det andet eksempel fra Martin Brinken, at det, der er det store problem lige nu, det er jo faktisk at skaffe arbejdskraft. Altså sådan nogen som jer vil jo have alle chancer for at arbejde, på trods af, at det her hjørne af Danmark jo egentlig har været en af dem, hvor det har været sværest igennem mange år. Op på Martin er man nu nødt til at sende endnu mere produktion til Kina, selvom man faktisk helst ville holde det her, fordi det er ganske vanskelige produkter. Så er man nødt til at sende endnu mere produktion til Kina, fordi der ikke er arbejdskraft nok. Det betyder selvfølgelig, at vi skal være gode til at sørge for, at dem, der er i Danmark nu, arbejder mere. Men det betyder også, at vi er nødt til at gøre Danmark til et sted, hvor folk, der har lyst til at yde en indsats, det kan være, det er ingeniører, det kan også være, det bare er ufaglærte fra Polen, som har lyst til at komme her og yde en indsats, for ellers så kan vores virksomheder ikke levere varen. Så er de nødt til at gøre det, de helst ikke vil, og flytte produktionen ud. Og så bliver der færre og færre arbejdspladser, også når det vender lidt. Og derfor er vi nødt til at skabe et Danmark, hvor folk fra udlandet har lyst til at komme. Og der er der altså nogle ting, vi er nødt til at gøre. For det første, så skal det være let for virksomhederne. Det er sådan noget bureaukrati, og det handler om, at hvis man er en indisk ingeniør, så kan man komme til USA relativt let. Man kan komme til England relativt let, og så kan man gå igennem et forfærdeligt besvær, hvis man har lyst til at komme til Danmark. Og det betyder, at de virksomheder, der endelig får gaften i sådan en dygtig ingeniør, de skal igennem en proces uden lige og en masse papirarbejde, og måske løse det alligevel ikke i sidste ende, fordi man alligevel er bange for, kan vide om ikke, at den indiske ingeniør tager familien med, og hvad hvis naboen vil på besøg, det kan jo slet ikke lade sig gøre, og den slags ting. Der skal vi have vendt billedet fuldstændig i Danmark. Det kræver nogle reformer, som ændrer det billede. For det andet, så er vi nødt til at begynde at behandle dem, der er her, ikke fordi de er indiske IT-ingeniører, men fordi de er flygtet et eller andet sted fra noget bedre. Fordi når man går ned ad gaden, uanset det går gaden her, eller i Aalborg, eller i København, så kan man jo ikke vide, om den, man møder, det er en, der er flygtet fra Saddam Hussein på et tidspunkt for mange år siden, eller det er en, der lige er kommet hertil, fordi han har en fantastisk IT-ingeniøruddannelse. Det kan man ikke vide. Og derfor er det altså sådan, hvis stemningen her i landet er, at dem, der ser lidt anderledes ud end os andre, de skal behandles dårligt, så er der ingen IT-ingeniører og alle mulige andre, der gider at være her. Det er så i øvrigt ret dårligt over for dem, man behandler dårligt, men det hænger alt sammen. Og derfor er vi nødt til at sætte mennesket før systemet. Og det værste eksempel, vi har på det, nu har vi her i Nordjylland jo faktisk nogle ganske udmærkede asylcentre, hvor man gør mange gode ting. Men vi har faktisk børn i Danmark, som er flygtet sammen med deres forældre, for eksempel fra Saddam Hussein, på et tidspunkt, mens han stadigvæk levede. Der er nogle børn, som aldrig har levet andre steder end i dansk asylcenter. Og der må vi spørge os selv på et tidspunkt, hvor milliarderne flyder en lind strøm fra Thor Petersen på Christiansborg, og på et tidspunkt, hvor aldrig så mange danskere har været beskæftiget. Er det så virkelig det, vi kan tilbyde de børn, som tilfældigvis er blevet født af forældre, som var på flugt? Er det det, vi kan tilbyde dem, indersiden af et asylcenter uden grænser? Måske har de været der 6, 7, 8 år. Jeg har været på næsten alle danske asylcenter, og jeg har mødt børn, der siger, hvor jeg siger, hvor kommer du fra? Siger de, jeg kommer fra Sandholmlejren. Er det det, vi kan tilbyde dem? Det er ikke anstændigt. Det er noget af det, vi er nødt til at lave om. Det er der, hvor udlændingepolitikken er gået alt for langt. Til sidst, så er vi så nødt til at kigge på, at der er nogle integrationsproblemer rundt omkring. For det første har vi brug for arbejdskraften, så dem, der går og ikke har noget at lave, de skal jo hurtigst muligt finde en vej hen til det. Og der er vi sådan set i den situation, at det kan kun gå for langsomt, fordi der faktisk er ledige arbejdspladser rundt omkring, hvor man mangler folk. Men vi har også de problemer, at særligt i nogle af de store byer, jamen der klumper de sociale problemer sig sammen. Og det har vi faktisk i Danmark igennem 50 år nærmest blevet verdensmester i. At skabe et samfund, hvor der ikke er enorm afstand mellem de rigeste og de fattigste. Og hvor vi takler sociale problemer, og hvor vi prøver at bekæmpe det, vi kalder negativ social arv. Altså det, at folk, som kommer, som måske har forældre, der har nogle problemer. Det kan være, at de er syge, det kan være, at de har alkoholproblemer. At vi hjælper dem og sørger for, at det ikke betyder, at de så ikke får en anden type tilværelse. Og det er vi måske det samfund i verden, der er allerbedst til. Og det er nu det, vi skal bruge i forhold til det, som populært kaldes ghettoer rundt omkring. Jeg tror i USA og andre steder, synes man det er lidt mærkeligt, vi kalder sådan en relativt pæne steder for ghettoer. Men lad os bare kalde dem ghettoer. Det skal vi have gjort op med, og vi skal bruge noget af det, vi er allerbedst til, nemlig til at bekæmpe fattigdom og sociale problemer. Og der er problemet bare, at den politik, vi har lige nu, den gør sådan set flere og flere mennesker fattige ved hjælp af starthjælp og andre ting, i stedet for at gøre dem stærkere, i stedet for at få deres forældre på arbejde, i stedet for at sørge for, at de unge har noget at tage til, når de kommer hjem fra skole. Så det skal vi også have taget hånd om. Men tilsammen står vi faktisk i en situation, hvor vi kan gøre Danmark til et sted, der er kendt for at behandle dem, der kommer her på flugt ordentligt, ikke efterlader børn i asylcentre, og samtidig bliver langt bedre til at tiltrække arbejdskraft fra udlandet, som vil gøre, at virksomhederne bliver ved med at være i Danmark. Men det kræver, at vi laver noget væsentligt, når vi kommer til det.
Og så bare lige nogle bemærkninger, fordi mange af jer, I kommer til at rejse. I kommer til at læse i udlandet, I kommer til at arbejde i udlandet, I vil tage verden rundt, I vil tage et halvt år ud af jeres liv for at tage til Thailand eller tage til Australien eller hvad I nu vil gøre. Og på den måde så vil I selvfølgelig opleve, hvad det er for en verden, som Danmark skal fungere sammen med, og som vi gerne skulle kunne sælge ting til, og som vi gerne skulle kunne købe ting af os. Og det gør jo, at sådan nogen som Morten og jeg, som sidder i Folketinget, vi har en type ansvar for, at Danmark kommer til at fungere, men I har selvfølgelig også jeres ansvar for, at Danmark kommer til at fungere. Og noget af det, som vi selvfølgelig gerne vil drøfte med jer, det er, hvad skal der til for, at uddannelsessystemet er attraktivt, godt, byder på de ting, som I har brug for, for at dygtiggøre jer så meget som overhovedet muligt. Hvad er det, som skal til, for at I oplever, at der faktisk er noget at komme efter i et dansk uddannelsessystem? Ikke kun her, men også senere hen, måske efter nogle års arbejdserfaring, måske et eller andet sted. Og ligesom der er nogle ting, vi skal gøre, nogle ting, I kan gøre, så er der også noget, som vi skal gøre i fællesskab. Fordi hvis man ser på den klimaudfordring, vi har foran os, så er det sådan et meget godt eksempel på, at det løses ikke fra Christiansborg. Den her fornemmelse af, at politikere er nogen, som deler gaver ud og forventer, at det, man får tilbage i den stemme, det er i hvert fald falsk, når man ser på det. Fordi vi kan kun gøre så meget. Det første øjeblik, hvor sådan nogen som jer, hvor jeres forældre, hvor jeres bedsteforældre, hvor jeres søsken siger, vi vil godt være med til at gøre noget, der gør det anderledes. Som gør, når vi i 2009 skal byde alverdens statsleder velkommen. Det største topmøde nogensinde skal holdes i Danmark i 2009, som handler om klima. Der synes vi, det skulle være sådan, at vi kunne sige, og i Danmark, der har vi altså ikke kun fejret for egen dør. Vi har også slukket lyset de steder, hvor lyset kunne slukkes. Så spare pære i, der hvor det var relevant. Købte et A++ køleskab, der hvor det var det. Gennemgået vores institutioner for at se, om de var i år. Fordi der kan vi alle sammen være med. Og ikke nok med, at vi kan være med som enkeltpersoner. Ikke nok med, at Christiansborg kan gøre deres. Vi har faktisk også noget hyperrelevant at bruge EU til. Fordi spørgsmålet om klima, det er især en natur- og grænseoverskridende. Vi kan ikke få skyerne til at stoppe den dansk-tyske grænse. De farer henover. Og derfor så er der rigtig mange ting at gøre på den dagsorden, som gør, at det lige pludselig bliver helt nærværende og relevant, hvad EU egentlig er for en størrelse. Og det kommer til at blive en kæmpe diskussion, som kører hen over efteråret om reformtraktater og folkeafstemninger. Men uanset det, så må man bare sige, at hvis ikke vi havde EU, så ville vi opfinde det for at hjælpe os med miljøproblemerne i forhold til folk, som vandrer rundt, i forhold til jeres rettigheder, når I bevæger rundt i Europa. Og derfor så er der rigtig meget politisk at diskutere. Forudsætningen for, at vi kan gøre vores arbejde, det er, at I gider at komme i clinch med os og sige til og fra og give os nogle kommentarer med hjem og måske stille nogle spørgsmål i forhold til, som I bare slet ikke synes fungerer, når I møder det danske demokrati gennem tv-skærm. Det her, det er en chance for at møde i hvert fald en del af det live. Så hvis nogen af jer har mod til at sige til og fra, så er ballet åbent. Jeg må måske stille det første spørgsmål den modsatte vej. Fordi noget af det, som har været diskuteret meget i forhold til jeres egen sektor, om man så må sige handelsskolerne, det har været økonomien. Og i Radikale Venstre, der har vi sådan lagt os lidt fast på, at den økonomi, der skal være større, der kan vi sådan regne nogenlunde med handelsskolernes egen beregning. Men vi vil selvfølgelig gerne have en melding på, om hvordan det fungerer her på stedet, om alt er godt, hvad der er brug for, om vi samarbejder på den fede måde med gymnasierne i nærheden, med erhvervsskolen, hvad det nu kan være. Altså giver os en stilstandsrapport på, hvordan fungerer det egentlig her på stedet.
Kræver det ikke mere end blot ændringer i ind på borgen, at gøre noget ved danskernes holdning til situationstegn i fremmede? Kræver det ikke mere sådan det er vel en opinionsændring, en ændring i folk? Det er jo ikke nok bare at lave lov.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men det, der for det første er nødvendigt, hvis man mener, at det er nødvendigt, og det gør vi, det er, at politikerne går foran og siger, vi har brug for, at der kommer flere hertil, der har lyst til at arbejde i Danmark, også fra fjernliggende egne. Vi kan løse integrationsproblemerne. Det er faktisk den samme problemstilling, som vi har blevet verdensmestre i at løse. Og så er der behov for, og det tror jeg så måske er det sted, hvor vi i virkeligheden har allermest opbakning blandt befolkningen, det er, at der er altså ikke ret mange mennesker, der bryder sig om at se, at folk skal bo i centre på 7., 8., 9. år. Selvmordsforsøgene stiger og stiger. Vi betaler i stigende grad piller og medicin og alt muligt andet til voksne mennesker, som gerne vil gå til hånde her i Danmark, hvor vi mangler arbejdskraft, men i stedet for skal sidde i et Røde Kors-center på ubestemt tid. Og der tror jeg faktisk, at folk er begyndt at se, at sådan kan man faktisk ikke behandle andre mennesker. Og derfor tror jeg, at det handler om, og det signal, vi gerne vil sende, det er, at det her, det er nødvendigt at lave om. Vi kan også sagtens klare at lave det om. Det kræver bare, at politikerne går foran og viser vilje og tro på, at det her, de her problemstillinger, dem kan vi takle.
Ja, jeg tror faktisk, du svarer måske på det, men jeg skal måske bare lige have det ind en anden gang. Det var, at jeg så, at Dansk Folkeparti og havde et forslag om, at man skulle lave en arbejdsmarkeds... eller at folk skulle på det danske arbejdsmarked ude, for at de skulle bestå en prøve om det danske arbejdsmarkeds vilkår og tilstande. Og du blev ved med sådan, at snakke om, at... Eller det var i hvert fald... Det du nævnte mest, det var læger og ingeniører, eller det er faktisk ikke, det var læge, men det var i hvert fald ingeniører. Og det, fordi Dansk Folkeparti går jo også ind for at få veluddannet arbejdskraft ind i landet, men det du taler om, at det så er rigtigt forstået, det er alle arbejdskraft, det er ikke kun dem, der er veluddannet. Det er ikke kun dem, der har 5 år på universitetet fra Dubai og sådan videre.
Ja, for det første, så det jeg meget gerne vil med mit indlæg, det er bare sådan set at sige, at tingene hænger sammen. Altså man kan ikke sortere og sige, at folk med anden etnisk baggrund, som Dansk Folkeparti ofte vil sige, folk med anden etnisk baggrund, dem bryder vi sig ikke om, med mindre at de har en meget høj uddannelse, og så vil vi gerne have, at de bliver. Fordi at når man så går ned ad gaden og møder nogle af dem, som ikke er fra Dansk Folkeparti, men måske er længere ude på højrefløjen, så bliver det alligevel råb efter, eller noget andet, oplever diskrimination, og det er der faktisk mange mennesker, der gør. Og derfor hænger det sammen. Det andet er så, at når vi snakker sådan rigtig fjernliggende egne, så er det selvfølgelig især velkvalificeret arbejdskraft, vi snakker om, altså folk, der har en uddannelse af en art. Men vi er jo også i forhold til EU, der er vi jo i fuld gang med at blandt andet håndværksmestre, der rekrutterer fra de nye EU-lande. Og når vi for eksempel i dag på Martinfabrikken, lidt overraskende for mig, at problemet er så stort, siger, at vi kan ikke engang skaffe ufaglærte, så er det selvfølgelig noget, der vil være interessant, også for folk, der bor i Polen eller nogle af de andre nye lande, at prøve at sige, men kunne vi komme op og være med på en dansk arbejdsplads, som har et godt ry, og som måske kan gøre, at vi nu om nogle år kan vende tilbage og have en højere kvalifikation og være interessant som leder på en polsk arbejdsplads eller noget andet. Så der er begge niveauer i det. Og det er klart, at vi skal jo ikke til at have et opgør med den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor folk får en ordentlig løn og hvor der er et ordentligt arbejdsmiljø. Det skal selvfølgelig foregå på de samme vilkår. Men det er jo netop derfor, at vi har sagt, at det skal arbejdsgiverne og fagforeningerne, det skal de sørge for, aftale med hinanden og sørge for, at aftalerne overholdes. Og derfor er det, at vi ikke er så nervøse, at vi forlanger, at alle skal kunne den danske arbejdsmarkedslovgivning og pensionsordninger, så de kan testes i det, inden de kommer. Eller at den ingeniør, der skal op og arbejde på Microsoft for eksempel, hvor arbejdsproget er engelsk, at han skal tage en dansk prøve, inden han kommer. Det er de ting, som er ved at komme over, og det er det, der gør, ikke bare, at det er besværligt at komme til, men det gør også, at vi taber kampen, for der er masser af lande, der har brug for at ansætte de her folk, og så tager man bare et andet sted, hvor det er nemmere, og hvor stemningen er en anden.
Ja. Jeg vil gerne spørge dig alligevel, fordi jeg så sådan et sjovt indlæg i TV-avisen her for et par dage siden, man havde samlet tre mennesker, en pensionist, en skolelærer og en læge, tror jeg det var. Og så skulle man vise, hvad de hver især fik for de der skattelænser. Og pensionisten, han fik en dansk mand, tror jeg det var, og skolelæren, han kunne få dagens ret, og lægen, han kunne jo så få femretters menu med vin til, og der er penge i overskud. Og det var sådan set meget morsomt. Men det minder så lidt også om det her system. Hvis man tager en elev fra handelsgymnasiet, og sætter sammen med en elev fra gymnasiet, så har vi en lidt anden samme situation. Eleven fra gymnasiet kan jo få den femretters menu med vin og det hele, hvor vi må nøjes med den der gåsøjne, skal vi sige, dagens ret. Vi så det så i dag, eller i går, hvor da finansloven kom, for første gang i mange, mange år, har vi fået en ekstra løft på handelsgymnasiet. 2400, men som sædvanligt, så er der trukket noget fra, vi får noget, vi alligevel havde i forvejen, men alligevel fået et løft. Du har selv siddet med det område her, og vi sidder stadigvæk med undren, kan ikke rigtig forstå, hvorfor der skal være den enorme forskel. Fordi selv Finansministeriets ellers meget dygtige mennesker har fundet ud af, at der er en helt ubegrundet forskel på, jeg tror det var 5-6-7.000, og så alligevel så gør man ikke så meget. Når der sidder mange herinde og siger, at vi synes måske ikke, vi mærker så meget her, så er det fordi, vi har været lidt heldige måske, at vi har haft en god kursafdeling, vi kunne hente et penge lister her, så vi undgår de der klassekvotienter med 37-38, men vi har store klassekvotienter, og der er en række ting, vi ikke gør. Så det er virkelig rart at høre, hvor egentlig du står hen.
Når vi har arbejdet det her økonomispørgsmål, som har været enormt tricky, så kan man sige, at vi er lidt kommet i en meget enklere situation, fordi gymnasierne nu også er på statslig økonomi. Og det vil sige, at det har været muligt at lave en analyse af, hvad er ens og hvad er forskelligt. Sådan at man kan behandle det forskellige forskelligt og det ens ens. Og det er sådan vores tilgang til hele det her økonomispørgsmål. Og fordi gymnasien ikke længere finansieres af amterne, og der har været enorme forskelle på gymnasierne også. Hvis I ser på den økonomiske ordning, der nu er lavet, så er der nogle gymnasier, som simpelthen skal håndholdes, fordi de skal spare, tror jeg, op til 15% af deres budget over en årrække, mens andre, de faktisk får tilført midler, fordi de har ligget i nogle fedtede amter. Så der sker en udjævning dem imellem. Men det gør, at lige pludselig kan vi sige noget om, okay, hvis det koster sådan og sådan, og det kan sammenlignes med det og det og det, så må vi også kunne finansiere det på samme måde. Og det har været sådan vores tilgang til det. Vi arbejder også med vores finanslovsforslag. Det er ikke sådan et, jeg ved ikke, 3.000 bens værk, som det regeringen udkommer med. Men det er nogle af de ting, som vi synes er de vigtigste at melde på. Vi ved godt, at det nok ikke er sandsynligt, at vi bliver inviteret til den store finanslovsaftale. Det ordner regeringen med Dansk Folkeparti. Men vi håber, at vi kan få smidt slæverne ind og lave nogle delaftaler nogle steder, der hvor vi er optaget af det. Og sådan som jeg har set beregningen, jeg har altså ikke set den endelige rapport, så ligger det i hvert fald, ja, der skal nogen flere midler til, før man kan tale om ligestilling, end det, som regeringen har spillet ud med. Jeg håber så, at det er en invitation til, at vi andre kan komme med, for at man får det. Fordi jeg tror, det betyder meget, at man oplever, at man har en grundlæggende ens finansiering i de forskellige ungdomsuddannelser, der hvor man kan sammenligne. Fordi der er mange af jer, som vil gå videre i universitetssystemet. For eksempel kan det jo være, at nogle af jer vil læse på Handelshøjskole i København, Copenhagen Business College. Det kan være, at nogle af jer vil læse på deres kinesiske afdeling. Der er en kinesisk afdeling, de har tæt samarbejde med et business college i Shanghai. Så derfor kan det godt være, at I ender der. Og det binder så lidt sammen til det, som Morten talte om før. Fordi det ville jo være en lille smule ærgerligt, hvis man nu har taget hele vejen derud og har fået en af verdens bedste businessuddannelser overhovedet, forstår det kinesiske marked, som blandt andet Martin samarbejder med. Men ved siden af det her arbejde faktisk er blevet forelsket og har giftet sig med en kinesisk pige, og man så ikke kan komme tilbage og bo i Danmark. Det kan godt være, det er en detalje i det store spil, men det er bare sådan en detalje, som kommer til at betyde rigtig meget for, om veluddannede danskere, som I er og som I bliver, har lyst til at komme tilbage til Danmark og give skatteyderne et afkast for de penge, de har puttet i jeres uddannelse, eller om I selvfølgelig bliver ude på det globale arbejdsmarked, som venter på jer. Og derfor så hænger tingene lidt sammen, at når det forhåbentlig lykkes at gøre jeres uddannelse mere velfinansieret, eller rimeligt finansieret i hvert fald, jamen så skal der selvfølgelig også være den der forståelse af, at så må man også kunne rejse og bruge sin uddannelse rigtig mange steder, men selvfølgelig også kunne komme tilbage til Danmark med sin familie. Så det regner vi med, at det bliver et af de, det bliver nok ikke et af de slagsmål, der sådan for alvor rammer avisernes forsider, men det er i hvert fald en diskussion, som vi vil forfølge i de kommende måneder under finanslovsforhandlingerne.
Du ved sikkert godt, at i år 2001, da Anders Fogh han var op, der nåede han omkring 100 millioner til lige præcis vores sektor. Hvor meget er det, de radikale vil give? Altså, hvis man kan sige sådan.
Jamen, man kan godt sige det sådan. Men det, vi vil give, det er det, som vi synes er en rimelig ligestilling. Og det er ikke et spørgsmål om det er 100 millioner eller det er 75 millioner. Sektorens egen forening har jo regnet på det. Og sagt, hvis der skal være en rimelig ligestilling med de ting, man kan sammenligne, så er det i omegnen af 77 millioner. Og det er som det, som vi har arbejdet med i vores finanslovsforslag, at hvis det er det, sektoren siger, jamen så må det nok et eller andet sted ramme. Og det er jo fordi, vi har et godt forhold til dem, der er i den her sektor, at det et eller andet sted også afspejler, tror jeg, hvad skal man sige, etikken i jeres faglighed. At når man siger, at det er sådan, vi vurderer, det er, så tror vi, at det er sådan, man vurderer, det er. Og derfor så er det sådan set det tal, vi har taget til os, som skolernes egne folk er kommet med, i stedet for bare at gribe tal ud af luften og se, hvor stort vi kan tænke det op til at blive.
Jeg tænker på SU'en. Hvad synes I om den? Er den for høj eller for lav, eller er den lige præcis?
Den korte version er, at vi synes, at SU'en har nogenlunde det niveau, SU'en skal have. Og det er fordi, vi har den opfattelse, at ens levevilkår, når man er under uddannelse, skal bestå af tre ting. Det ene, det er stipendiet, altså SU'en. Det andet, det er erhvervsarbejde. Og det tredje, det er lån. Fordi vi synes, det er ret fornuftigt, når man investerer i uddannelse, at man så også er villig til så at sige at låne af sig selv på fremtiden bekostning. Fordi hvis man kun skal leve af SU, så kan der godt blive rigtig mange havregryn, når man også skal betale bøger og husleje, hvis man bor ikke er hjemmeboende, osv. Og derfor er det den der treenighed, som vi ser som det centrale, fordi ellers tror jeg, det er meget svært at få det til at løbe rundt. Men for os, der er SU ikke tænkt som det hele, så tænker vi på de der tre ting. Og jeg synes personligt, det er vigtigt, at man har ikke for meget, men et eller andet erhvervsarbejde ved siden af, fordi ligesom det er rigtig, rigtig sundt for mig at komme uden for Christiansborg en gang imellem, så tror jeg også, det er godt, at man sætter sin skolelærdom og det, man lærer på skolen, ind i nogle andre sammenhæng. Og derfor de der tre ting, og derfor synes vi, at SU'en har et okay niveau. Der er sådan nogle ting, vi gerne vil have lavet om, og noget af det, vi gerne vil have lavet om, det er, at der bliver en bedre SU til folk, som er enlige forsørgere, fordi det er op ad bakke, hvis man er enlig forsørger, blandt andet i forhold til at have erhvervsarbejde ved siden af, fordi så skal man have en barnepige, og hvis man skal have en barnepige, så kan det hurtigt ætte de penge op, som man har tjent. Så der er et spørgsmål om enlige forsørgere, og så er der et spørgsmål om unge, som har et handicap. Der har vi lavet en ordning, men spørgsmålet er selvfølgelig, om det er okay, fordi de kan også have meget svært ved at have erhvervsarbejde ved siden af. Og det er vores hovedprioriteter. Det er folk, som er forsørger på SU, at de kan have det mere rimeligt, og at vi er sikre på, at folk, som er handicappede, også kan være på SU. Fordi så slipper begge parter om at skrue rundt af kommunen med hatten i hånden og spørge, kan jeg få lov til at få en understøttelse, så jeg kan få en uddannelse, så kan de ligesom alle mulige andre frit vælge og så gå i gang med en uddannelse. Og det synes jeg er et væsentligt sted at sætte ind.
Yes.
Axel Anders. Jeg vil lige høre, hvis I er villige til at lade være med at snakke økonomi i 2 sekunder. Så om, hvor grænsen mellem privatliv og så kampen mod terror, der skal gå. Som man har set sådan med, at man begynder at stille videoovervågning op, og som jeg personligt mener krænker vores privatliv.
Ja, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg så her på forsiden af en af de landsdækkende aviser her den anden dag, hvor der stod med store typer huller i overvågningen af danskerne. Altså det er der, hvor vi er kommet til, at nu kan man lave vishistorie om, at der er visse steder, hvor danskerne rent faktisk kan få lov til at være uden at være overvåget. Og der er så åbenbart sikkert nogen der, politikere, der også har været klar til at sige, lad os få lukket de huller. Vi vil vide, hvad danskerne laver, hvor de er, hvem de er sammen med osv. For ting, hvis de vil gøre noget ondt. Der er bare det problem, at det virker ikke. Nogle af de steder, hvor man har kontrolleret allermest, det er også nogle af de steder, hvor der har været noget af den værste terror. Tværtimod er der tilsyneladende måske endda en sammenhæng mellem, at jo mere man forsøger at trykke og undertrykke og holde nede, jo mere er det også, at tingene de laver modpres og dukker op til overfladen på en måde, som man ikke havde forestillet sig. Og derfor er det en illusion, når folk siger, hvis bare vi sørger for, at hvis man skal ud og flyve, så skal man komme 6 timer før i lufthavnen, og alt skal gennemlyses, og man skal afgive en blodprøve, så sker der ikke noget ondt i verden. Det er en illusion. Og hvis man tror, at fordi at der er overvågning ned ad gågaden, så sker der ingen bankrøveri, så er det også en illusion. Men det bliver bare med nogle større kanoner end dem, som man tidligere gjorde det med, fordi man skal nå og ligesom bryde igennem nogle flere mure, inden man gør det. Og derfor er vores ærne hele tiden at forsøge og dæmpe den stadig stigende trang, der er til netop at skærpe overvågning og skærpe kontrollen. Ikke bare fordi vi også synes, at det er rimeligt nok, at folk kan være i fred, men også fordi at vi kan se, at det virker ikke, og vi spilder kræfterne på det. Det mest pussy eksempel, vi har haft i nyere tid, det var den her med, at nu skal man gemme, teleselskaberne skal gemme al den trafik, der er på nettet, altså alle vores e-mails og alt muligt andet, sådan at man eventuelt kan gå tilbage og se, jeg tror det er 12 måneder, hvem sendte så hvad til hvem og hvornår. Og problemet er bare, at det gælder så kun teleselskaber, så hvis man på en eller anden måde forklarer sin internetadgang med antenneforening eller noget andet, ja, så virker det ikke. Og det siger sig selv, skulle man så være bare en nogenlunde gennemsnitlig intelligent terrorist, så vælger man nok ikke at sende den der plan over, hvad man har tænkt sig at gøre via sin TDC-mail, men så gør man det via antenneforeningens mail i stedet for. Og det er derfor, at den slags ting virker ikke. Hvis vi skal bekæmpe terror, så skal vi fange det langt tidligere, og så skal vi måske også lade være at starte flere bål rundt omkring i verden, end vi kan nå at slukke.
Så vil jeg også godt sige om det der video, halløj. Det er ikke sikkert, at det hjælper noget, men bagefter så er det jo rimelig vigtigt, så vi kan få hvem der gjorde det, hvorfor de gjorde det, så vi kan få en dom for det. Og hvis man ikke har noget skjul, så gør det ikke så meget, at der er et videokamera.
Jamen hvis du for eksempel tager London,
ja.
Der var det jo et eksempel på, hvor man virkelig har overvåget undergrunden, undergrundssystemet der, og så var der det her frygtelige terrorangreb. Og så den almindelige opfattelse var, at da de var færdige med at se de der 10.000 timers videobånd igennem, så fandt de den, der havde gjort det. Sådan var det ikke. Sandheden var, at der var nogle kilder, der havde en person i deres netværk, og de syntes ikke rigtigt, det hang sammen, og det måtte der vist nærmest være. Og så gav de til politiet, og på den måde fandt man så ud af, og så kunne man så efterfølgende bruge videomateriale, fair nok. Spørgsmålet var, om man kunne have brugt de ressourcer, mange ressourcer det var, for det første at sidde og kigge det igennem, for det andet at få sat alle videobåndene op, og holde det ved lige, og have folk siddende. Hvis man nu havde brugt det på en indsats derude, hvor de mennesker de blev rekrutteret, derude hvor nogen i en periode er gået fra at være ganske almindelige velfungerende mennesker, til pludselig at være nogen, som ikke viste sig i de sammenhæng, de plejede. Hvis der nu var nogle ressourcer til at sætte ind der, i stedet for, at der sad nogle folk i flotte uniformer og holdt øje med nogle videoskærme, for at man skulle fange den ene gang ud af de mange, mange, mange milliarder mennesker, der i en periode på, jeg ved ikke hvor mange år, har taget med undergrunden i London. Og det er derfor, jeg siger, med altid et spørgsmål, vi kan godt bruge 10 kroner mere per dansker på overvågning, men spørgsmålet er, om vi får mere ud af at bruge de penge på noget andet.
Og hvis det så bare lige må lægge en ting til det der med, at hvis ikke man har noget at skjule, så gør det ikke noget, man bliver overvåget. Det synes jeg, det gør. Jeg synes, det er et indgreb mod ens personlige frihed, hvis der altid er nogen, der kan følge med. Altså, det svarer lidt til, at man altid har sin mor i hånden. Altså, jamen, hvis ikke du skal noget slemt, så gør det vel ikke noget, jeg kommer med. Ikke prøv at forestille jer det, I skal til den første fest her på stedet. Og så siger mor, jamen der foregår vel ikke noget, som jeg ikke kan tåle at se. Jeg vil da gerne med. Altså mit bud er bare, at det bliver en anden fest. Altså der sker et eller andet, også selvom der ikke er noget, som man i virkeligheden ikke, at hun ikke ville kunne tåle at kunne se. Det bliver bare en anden fest, hvis der hele tiden er et øje, der kigger med. Et eller andet sted. Og det gør noget ved os som mennesker. Og ved den måde, vi tænker på, hvis der altid er nogen, der kigger på os.
Jonas, jeg kunne sådan set godt tænke mig at vide, hvorfor noget med SU og gør, hvorfor at der skal være et fribeløb for, hvor meget man må tjene ud over sin SU. Fordi hvis jeg taler på mit eget vedkommende, så hvis jeg har tjent op til det fribeløb, så skal jeg sige SU fra, for ikke at betale SU, altså så skal jeg betale SU tilbage en måned eller to eller et eller andet. Og I snakkede om at holde arbejdskraften ude på markedet. Og hvis I eventuelt hævede det fribeløb, der er, som det hedder, så ville I da i hvert fald kunne holde mig på markedet, kan man sige. Og sikkert også en masse andre. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor det ikke er højere.
Der er dobbelt hensyn. Fordi du har selvfølgelig fuldstændig ret, at logikken er, at hvis I gerne vil have, at I skal arbejde, så bliver der lov til at arbejde og tjene de penge, vi kan. Det andet hensyn, det er, at vi vil sådan også gerne have, at I uddanner jer. Og derfor så forsøger vi at finde balancen mellem på den ene side, at der er plads til, at man kan tjene penge ved siden af sin uddannelse, og på den anden side, at man ikke tjener så mange penge, at det lige pludselig flytter fokus fuldstændig, så man tænker mere på sit arbejde, end man tænker på sin uddannelse. Det kan man altid diskutere, om fribeløbet skal være lidt højere, det kan vi godt, men den balance, synes jeg, skal være i orden. Også fordi, at når man får SU, så er det jo ligesom, hvad skal man sige, alle de andre skatteydere, der siger, prøv at høre her, vi vil gerne give jer en gave, så I kan uddanne jer og bruge jeres talent så langt, som det overhovedet kan drive jer, fordi vi tror, det er os alle sammen til glæde og gavn. Hvis man så alligevel kan forsørge sig selv fuld skala, altså så kunne de skatteydere bruge deres penge til noget andet. Derfor synes jeg, det er fair nok, at der er en balance, så man ikke går ud og i virkeligheden tjener det samme som en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager et eller andet sted, og så får SU'en ved siden af. Det kan godt være, at balancen er forkert, det vil jeg slet ikke afvise, men jeg synes bare, at den balance skal være der et eller andet sted.
Så har jeg brugt det lidt frit. Så må jeg ikke tjene flere penge end også, når jeg skal sige SU fra. Så I mener ikke, at for eksempel jeg og en masse andre ikke kunne passe en skole næste halvår, hvis jeg havde et arbejde nu?
Jo, det, I tager ikke stilling til, hvad du kan. Altså, der er jo alle mulige forskellige måder at gøre det på. Nogle har en kæmpe kapacitet, og de kan bare arbejde solen sort ved siden af, at de passer deres ting, og det går bare helt fantastisk. Og for andre, der er det anderledes. Og jeg siger, det kan godt være, at balancen ikke er helt rigtig. Men jeg synes, det er okay at sige, at hvis man får en gave, så er der faktisk en mening med det, nemlig at så bruger man sin tid på nogle af de andre ting, og så kan man tjene noget ved siden af. Men det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, hvis man gør det i sin sommerferie, så gør man det i sin sommerferie, så går det ikke ud over noget andet. Og jeg synes, det er rigtigt og fornuftigt, at man har et arbejde ved siden af. Balancen skal bare være i orden. Så længe man modtager noget fra staten, så er det fordi, man ikke fuldt forsørger sig selv. Og derfor så synes jeg stadigvæk, der skal være en balance, så man ikke bare kan tjene fuldstændig, hvad man vil.
Men altså, det var til det der med overvågning, der er snakket om. Der med, at der er ikke noget som ligesom at have mor i hånden. Det er klart, at lørdag aften, den er ikke noget uden at slås komme ud foran værtshuset. Der er kamera, det vil være helt til, det vil være træls. Eller hvad?
Men noget af det, som man jo kan se, der virkelig for eksempel lægger en dæmper på, der kan jo foregå forskellige ting uden for et værtshus en lørdag aften. Men hvis det er volden, man fokuserer på, så ved man i hvert fald, at der er nogle ting, som dæmper volden også mere end et videokamera. Fordi nogle af dem, som begår vold sådan en lørdag aften, de tænker jo ikke på, hov, jeg bliver overvåget, jeg bliver sikkert fanget, jeg får nok en hård fængselsdom. De slår, fordi de slår, og ikke fordi de har lavet en eller anden lang, lang, lang tankerække om, hvor farligt det kan være for deres fremtidige karriere og plettet straffetest. Og derfor tror jeg, man skal gøre noget andet, hvis man gerne vil have mindre vold i nattelivet. så skal man sørge for, at der er folk, så skal man have synlige politibetjente, så skal man have dørmænd, som er uddannet i at få aggression til at lægge sig ned og få gemytterne til at enes og sådan nogle helt andre ting. Fordi så kan det godt være, at overvågning kan hjælpe med, at nogen får en hård dom på et eller andet tidspunkt, men det, der vil være det bedste, det er at undgå volden.
Hey, med hensyn til sygehus og politi og sådan noget der, hvor I lukker dem ned i de mindre byer, og så bliver de, så kommer de sammen i de større byer, og I sparer penge på det område og sådan noget. Hvordan bliver det så nu, når man ringer til politiet og siger, ved du hvad, han kommer også og slår mig ihjel, han slår mig skulle hjælpe. Ja, du står i kø som nummer 215.
Som lige inden jeg svarer på det, et supplement til, til det omkring overvågning, altså der er jo ikke nogen, der har noget imod, at man ind på et diskotek overvåger, hvis blot man sætter et skilt op ude foran, så folk ved, at hvis man går herind, så er man altså overvåget. Det vi snakker om, det er at overvåge gader og stræder og på alle mulige andre måder, og ting, som vi slet ikke, som vi ser i 24 timer og ikke fortsætter at finde sted, og hvor virkeligheden fuldstændig overgår, hvad man kan rent teknologisk for at holde øje med folk. Og det er sådan set den med balance. Men altså, hvis man sætter skilt op på diskoteksdøren, hvor alle ved, at her bliver vi overvåget, så er det jo helt frit, om man har lyst til at, at gå derind, eller man ikke gør. At jeg så heller ikke tror, det har nogen voldsom effekt på, på voldsudøvelsen, det er så, det er så noget andet. Men, men det er jo helt op til en selv, og det kan man også gøre i dag. Og så er der forhold til det der. Og lad os bare tage fat i det med sygehusene. Altså, det der er problemet med den debat, det er, at den er temmelig fordrejet. Altså, det er klart nok, at der skal ikke være ventetid ved 112. Problemet er, at derfor kan det være meget klogt at sørge for, at det er indrettet på en sådan måde, at de mennesker sidder et centralt sted og kan dirigere. For på den måde kan man sørge for, at der er en stor kapacitet. Ellers så skal der ligesom være overkapacitet et sted. Hvis nu det rigtigt gik amok her i Frederikshavn, og der sad, fordi normalt går det ikke amok, så sad der en enkelt og passer telefonen, så skulle der rigtig blive telefonkø, og det er derfor, det er mere rationelt at sige, så samler man det i forhold til telefonen. Men når så snakker sygehusvæsenet, så er det jo faktisk sådan, at det, som de fleste af os tænker, det er, hvis jeg slår mig, så skal det ikke være langt hen til der, hvor jeg kan få det repareret. Men det, der er det helt centrale, det er faktisk, for det første, at hjælpen kommer hurtigt frem, det vil sige, at ambulancen kommer frem, og hvis det er rigtig alvorligt, så skal det helst være sådan, at behandlingen starter i ambulancen. Men hvis det nu er for eksempel en blodprop, så er det altså sådan, at så er det langt mere hensigtsmæssigt at blive kørt hen til det store sygehus med det samme, hvor de rigtige læger, der har forstand på det, de er, i stedet for at blive kørt hen til det nærmeste sygehus, hvor dem, der måske har forstand på lidt af hvert, eller specialiserer sig i noget helt tredje, det er. Så det, der er helt centralt for at sikre den tryghed, som vi alle sammen vil have med, at hvis der pludselig sker noget, så kan vi blive behandlet, det er faktisk, at vi udvikler den evne til at behandle folk i det, der hedder den førhospitale eller præhospitale, altså i ambulancen. Sørg for, at vi bruger den nye teknologi, så at lægerne har fået røntgenbilledet, når folk de dukker op derinde. Fordi så er der faktisk lavet forskning, der viser, at så er det sagtens betalt sig at køre en halv og måske en hel time længere, end man ellers ville have gjort. Fordi at lægerne der så er mere specialiseret og ved, hvad de skal gøre på det tidspunkt, hvor patienten når frem. Og derfor narrer vi os selv, hvis vi tror, at det, der er afgørende for vores sundhedstilstand, det er, hvor langt der er til de nærmeste mursten, hvor der står hospital på døren. Det, der er det afgørende, det er, hvor langt der er til den læge, der kan lige præcis det, vi har brug for. Og så, at vi får en ordentlig behandling, mens vi kommer derhen.
Anne-Mette, jeg vil bare lige spørge efter, nu har regeringen jo snakket om skattelettelser og sådan noget, om I også går ind for det, og hvor I så vil, hvis I så gør, hvor I så vil tage pengene fra de forskellige sektorer. Om det så måske går ud over sygehusene, eller om det så måske går ud over os, for eksempel.
Nå, vi er ikke så optaget af skattelettelser. Fordi sådan som vi ser det, så har de fleste mennesker egentlig sådan nogenlunde det, de skal have. Og der er i hvert fald ingen tvivl om, at der er... Ja, jeg vil ikke kunne sige, jamen lad os tage penge fra sygehusene, lad os tage penge fra uddannelse. Altså danskerne betaler nok i skat, men den offentlige sektor har også brug for den. Men når det er sagt, så er der bare det fikse ved skattesystemet, at det kan hjælpe os i nogle sammenhæng. Fordi økonomien virker. Altså det virker jo, om man får løn for sit arbejde. Det virker, om man kan tjene lidt mere. Altså der, det vil de diskutere, men hold op med at arbejde, hvis man skal betale SU tilbage. Sådan er det. Og det vil sige, at skattesystemet kan faktisk hjælpe os med nogle ting. Og jeg synes, der er to ting, som vi har brug for, at skat hjælper os med. Det ene er at få et bedre miljø, og det andet det er at få mere arbejdskraft. Fordi en af grundene til, at der sker det på sundhedsområdet, det er jo også, at der er færre læger, der er færre sygeplejersker i forhold til alle dem, der skal behandles. Der mangler folk i folkeskolerne. Der vil garanteret være nogle af jer svære, der går på pension inden for ganske få år. Der skal også være nogle nye. Så der mangler folk, og der mangler folk rundt omkring på virksomheden, hvor han talte om det ude på Martins lige før. Og derfor synes vi, man skal lave en reform af skattesystemet. Og det vi sådan meget forenklet sagt vil gøre, det er, at vi vil flytte skat fra arbejde og over vores brug af ressourcer. El, vand, benzin, hvad vi har. Så når vi tænker os om en ekstra gang, køber en bil, der kører lidt længere på liter, køber et køleskab, der ikke bruger så meget strøm, får slukket alle de der små røde øjne i natten, sådan at vi slipper billigere, jo mere vi sparer. Og så samtidig let skatten på arbejde, altså køre de penge, vi tjener på det, over, sådan at vi kan let skatten på arbejde. Vi synes så, at man både skal lette for dem, der ikke tjener særlig meget, dem, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, men vi synes også, at man skal lette for dem, der tjener pænt. Altså, vi synes ikke, det er rimeligt, at man betaler topskat allerede, når man tjener 35.000 om måneden. Det er der rigtig mange af jer, der vil komme til at gøre, og det er der rigtig mange mennesker, der gør i forvejen, som egentlig ikke betragter sig selv som særlig rige mennesker. De kommer bare til at betale topskat. Og det synes vi ikke er rimeligt, at man skal til, før man tjener over 35.000 om måneden. Vi synes også, der skal være nogle lettelser for dem, der kommer ind på arbejdsmarkedet, fordi det gør, at vi kan trække flere til. Og det lyder selvfølgelig som skattelettelser, men samlet set, så tror jeg, vi kommer til at betale fuldstændig det samme. Vi skal bare bruge skattesystemet til at hjælpe os, til at der er flere, der vil gøre et ekstra stykke arbejde, og til at vi tænker meget mere på, hvordan kan vi gøre noget for miljøet i vores hverdag.
Jeg starter med at sige, at jeres tre hovedpunkter, der en af dem, det var miljø. På første år, der var jeg inde og kigge på Venstres hjemmeside. Der stod, at de havde nedsat sig et miljøråd, hvis man kan sige sådan, så der diskuterede situationen og ja, hvordan man kunne gøre den bedre, og de var med til at åbne forskellige parker, grønne områder og alt muligt utroligt flot. Så ville jeg bare tænke på, hvad I havde sådan, i godteposen.
Jamen, hvad har vi i godteposen? Vi har tre ting, som vi tror er vigtige at gøre ret hurtigt. Det ene, det er det her med skattesystemet, for at få os alle sammen til at tænke os om. Altså, jeg vil tro, at her på skolen, der har I totalt energitjek, fordi undervisningsministeriet er nemlig ret emsige med at holde taxametrene nede, og så siger de til jeres ledelse, I kan bare styre jeres energiforbrug bedre. Så her er nok rimelig godt på plads. Det kan godt være hjemme, hvor I bor, at der er det værd lige at tjekke Dansk Energis hjemmeside for at se, hvor er der et eller andet, vi kunne gøre på en anderledes måde. Og jeg kan da mærke på mig selv, at altså, min tilskyndelse til at få det gjort, den bliver altså større og større, jo mere jeg skal betale for elektriciteten. Så det ene, det er at lave sådan en grøn skattereform, som får os til at tænke over, hvor mange ressourcer vi bruger. Det andet, det er at lave en økologireform, så vi får meget mere økologisk landbrug. Fordi det hjælper i forhold til pesticider, dyrene får det bedre, og meget forskning tyder også på, at det er også sundere menneskeligt set. Der bliver færre hormonforstyrrende stoffer osv. Og det tredje, det er en energireform, så vi får mere vedvarende energi, mere forskning i bølgeenergi, solenergi, vindenergi, bruger det meget mere, så vi omlægger til noget, der er CO2-neutralt. Og det er sådan nogle af de ting, som vi synes, der skal mere, ja, mere kul på, måske nok det forkerte billede, eftersom kul er et ret stort klimaproblem. Men vi ærger os over, at der faktisk, hvis dog nok er rejst en eneste vindmølle de sidste tre år, der er rigtig, rigtig mange ting, som er sat i stå. Og jeg tror ikke, der er ikke nogen, der mistænker Radikale Venstre for ikke at gå ind for råd og diskussioner og rundkredse og samtaler og alt muligt mellem himmel og jord. Der er bare rigtig meget handling, der er gået i stå de seneste år. Og man kan sige meget om klimaproblemerne. Det eneste positive, der er at sige, det er, at hvis vi handler hurtigt, så kan vi være med til at lave det om. Fordi ellers så kommer der altså til at gå værensvendt.
Jeg kunne godt tænke mig at vide omkring, det er sådan så her på handelsskolen, der er vi jo andre studieretninger, så vi får flere A-niveaufag. Jeg har blandt andet 5 A-niveaufag her i år, men jeg er også blevet tvunget til at tage et C-niveaufag, hvilket jeg gør, at jeg sidder 3-4 dage til klokken 3:30. Men det C-niveaufag, jeg har, det forbedrer jo ikke min kvalitet i forhold til de 5 A-niveaufag, jeg har, hvor der både er mundtlige karakterer, der er også skriftlige karakterer, der er næsten 30 timer skriftligt arbejde i alle 5 A-niveaufag. Men jeg kan godt tænke mig at vide, om I synes, at vi skal afskaffe det sidste C-niveaufag, så jeg har mere tid til min A-niveaufag, som egentlig gør mig mere kvalificeret i forhold til det C-niveaufag, som jeg egentlig bare kan vælge som psykologi eller design, og som jeg egentlig ikke skal bruge fremover. Det er bare et for sjovt fag, man har.
Jeg tror, det er vigtigt, at uddannelser som ungdomsuddannelser, der giver adgang til videreuddannelse, har en vis bredde i sig. Jeg går ind for, at der er en balance mellem specialisering i forhold til det, man gerne vil, hvis man ved, hvad man vil bruge sin uddannelse til, og så at der også er en bredde i det. Og jeg tror ikke, det er nogen skade til, at man har nogle fag, som måske ikke umiddelbart har, hvad skal man sige, sådan en total målrettet kvalificering. Hvis bare jeg tager det, så kan jeg blive lige præcis sådan og sådan og sådan. Fordi en uddannelse som den her, den skal jo også bidrage til, at man kan blive noget så højstemt, som at der er en dannelsesproces, at man får et større udsyn, at man lærer nogle ting, som man måske ikke havde forventet, at man skulle lære. Fordi man bliver stillet over for nogle ting, som måske ikke lige præcis var i skabet i forhold til den karrierestrategi, man havde lagt foran sig. Og der tror jeg, det er vigtigt, at der er den balance mellem de forskellige fag. Og synes jeg også, det er meget godt, at der er forskellige fag. Det kan godt være, at valgmuligheden ikke er store nok. Vi plejer bare at få det modsatte at vide, nemlig at der er alt for mange valgmuligheder, og det er ikke til at overskue, hvad man skal og hvad man ikke skal. Og det lyder da også som om, at du har fået noget lidt af et schema. Så derfor tror jeg, at man skal være forsigtig med at gøre det for målrettet, sådan at man i virkeligheden bliver for låst fast. Det er i hvert fald den hyppigste kritik, det er, I tvinger os til at vælge for tidligt. Hvis vi vælger for tidligt, så vil vi hellere vælge det helt fra, fordi det er svært at finde ud af, om man vil det ene eller det andet eller det tredje, når man er færdig med sin ungdomsuddannelse.
Jeg snakker mig også en krænkelse af mennesker og sådan noget. Altså jeg føler, at det er en krænkelse af min rettighed, at jeg ikke kan få lov til at gå ind på en café, jeg kan ryge på for en måned siden.
Ja, og for en måned siden kan det så være, at der sad en 2-3 stykker rundt om, som synes, det var lidt en krænkelse, at de sådan set blev udsat for din røg. Og i hvert fald kan man sige, at for det personale, som ikke havde valget, fordi de kunne ikke gå ind på den næste café eller den næste igen, der betød det samlet set, at en lang række af de mennesker, der arbejder i den branche, fik i højere grad end resten af befolkningen sygdommen som følge af, at de var udsat for passiv røg. Og der må man så selvfølgelig afveje, er det synd for dig, eller er det synd for dem, som du kunne vælge at ryge et andet sted, du kunne vælge at gå udenfor. De kunne ikke rigtig vælge, fordi de var arbejdet der sådan set og skulle tjene penge. Og der er vores holdning så, at det var mere synd for dem, end det var for dig. Så vil jeg sådan set sige, at derudover så var vi så det eneste parti, der stemte imod rygeloven, men det er jo altså fordi, at der er det her lidt paradoxale, og jeg ved ikke, om nogen kan forstå det, jeg kan ikke, at man må stadigvæk godt ryge på de små værtshuse, altså der, hvor røgen ligesom ikke kan fordele sig og slippe ud. Så det er under 40 kvadratmeter, så må man godt ryge. Mit hoved må jeg sige, hvis det endelig skulle være, så er det måske mere naturligt omvendt, hvor man kunne lave et rygelokale eller et eller andet. Men altså på de små, så find du der et lille værtshus, der må man af urensagelige grunde stadigvæk forpeste ikke rygerne og personalets tilværelse med røg.
Jeg sagde noget med økologien på grøntsager og sådan noget. Altså de er jo normalt dyrere end dem, der har blevet sprøjtemidler i sig. Er det noget, I vil gøre ved det?
Det, som vi vil gøre ved det, det er først og fremmest at sørge for, at økologer får den samme støtte som ikke økologer. Der er faktisk mellem 10 og 15 års udfasning af nuværende landbrugsstøtte, men i den periode, så får, hvad skal man sige, almindelige landmænd, de får faktisk større støtte end økologiske landmænd. Det gælder for eksempel i forbindelse med noget dyrehold. Det synes vi ikke er rimeligt. Altså hvis den ene type skal have støtte, så synes vi også den anden type skal have støtte. Og når de selv skal ligesom være på markedsvilkår, så må det gælde for begge parter, at så må de sejle uden støtte. Det andet det er, at vi synes, at ligesom man har gjort i over 100 år i forhold til almindeligt landbrug, nemlig at forske i det, finde ud af, hvad kan man gøre, hvordan og hvorledes, så skal der også forskes meget mere i økologisk landbrug. Fordi økologisk landbrug skal efter vores mening også være moderne landbrug. Moderne produktionsmetoder, viden, faglighed, for at finde ud af, hvordan gør vi det her bedst muligt, dyrevelfærd, uden giftstoffer, uden medicinrester, alt det der, men stadigvæk moderne. Og derfor tror vi, at vi kan støtte økologien rigtig meget, ved at putte mange flere penge i forskningen i, hvordan går det her egentlig godt. Og også i forhold til, hvordan forædler vi det, sådan at det ikke kun handler om, at hvis det er økologer, så kan man kun købe beskidte gulerødder, men man kan ikke få nogle af de avancerede produkter, man ellers skal få. Og derfor tror vi det, at man skal sætte ind flere forskellige steder, sådan at det økologiske kommer længere frem på markedet. Jeg oplever selv, at det tit er højere kvalitet, så synes jeg også, det er fair nok, hvis der er en lidt højere pris.
Det er flere spørgsmål, men jeg tror, vi stopper nu. Kun kan vi så gerne høre, om der bliver valgt et studie.
Margrethe Vestager, du vil gerne have noget med hjem. Fik du noget med hjem her fra Frederikshavn Handelsskole?
Ja, det gjorde jeg. Jeg fik en oplevelse af et hold af elever, som har en utrolig bred interesse og en utrolig bred samfundsmæssig interesse. Og det synes jeg faktisk er noget af det bedste at opleve politisk, det er, at det her det handler ikke kun om handelsskolens økonomi eller min egen økonomi. De var der selvfølgelig også, det er fair nok. Men der var også spørgsmål hele spektret rundt i forhold til integration, i forhold til overvågning, i forhold til terror, i forhold til sygehuse, politi. Hvordan får vi mere økologi ind på markedet? Det synes jeg er et fantastisk godt tegn, hvis unge har den der bredde i deres samfundssyn.
Som jeg sagde, gammel fra Israel, så kunne man godt have et spørgsmål omkring vores arbejdsløse. Du sagde, at man på markedet har sagt, at man mangler arbejdskraft. Det tror jeg gerne, kvalificeret arbejdskraft. Men der er mange her fra Israel, som gerne vil arbejde på Martin, som ikke har muligheden. Det er sådan nogle problemer, som ikke blev rejst her i dag. Altså om vi er lidt af en ukendt område, og nu har vi hørt, at en bane længere skal have en stop i Aalborg, og det er virkelig et problem med udkantsområdet. Vi falder en befolkningstal og så videre. Det er jo det ene af eleverne, der er opmærksom på. Har du et enkelt ord til os her i udkantsområdet?
Jeg tror, det er meget vigtigt at være optaget af, og det er jo egentlig lidt tankevækkende, at et land, der er så lille som Danmark, tillader sig at have udkantsområder. Fordi vores areal er jo ikke større, end vi kunne være en dynamisk vækstøkonomi. Og derfor er det interessant stadigvæk at se, jamen hvad kan der blive ud af så at lave nogle forbindelser til den norske nabo, til den svenske nabo, og hvad kan man få tiltræk af industri, som supplerer den, man har i forvejen. Fordi noget af det, som er interessant, når man besøger en virksomhed som Martins, det er jo deres blanding af medarbejdere med en meget lang videregående uddannelse og ufaglærte medarbejdere. Og at der er plads til ufaglærte medarbejdere stadigvæk, så er nogle af de mennesker, som måske har haft en arbejdsløshedsperiode bag sig, faktisk kan komme i gang. Og der tror jeg, der er et samarbejde mellem kommunen og virksomhederne, som kan blive stadig bedre i forhold til at give nogle ledige en chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Jeg tror faktisk, at han er glad for Martin. Vi skal bare have flere af dem.
Ja, men jeg tror, det er godt. Hvis man har en, så kan det være, at man kan få en til. Fordi det er tit sådan, at en god cirkel forstærker sig selv frem for det modsatte. Og som jeg oplever det, så begynder der også at komme mindre specialiserede virksomheder til Frederikshavn, som kan noget, der sådan er lidt i samme familie. Og det tror jeg er rigtig godt, specielt også, hvis man så har et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
Nu sagde du ikke på mødet, at der skulle flere penge til den offentlige sektor, men her faktisk har man oplevet, at den offentlige sektor skrumper blandt andet flyttet statsinstitutioner væk i stor stil, og det er sådan noget, man tænker, at de er ligeglade med i København.
Nej, det er det bestemt ikke, også fordi vi kan jo se nogle af de problemer, der så kommer af det, hvis man bare samler ting for at samle dem, og ikke tænker på kvaliteten af det arbejde, som gøres, og på medarbejderens forhold. Det gælder jo for eksempel i skat. Jeg tror, det er vigtigt, at man tænker ikke kun på placering af arbejdspladser, men også tænker på trafikforbindelser. Noget af det, vi har ønsket os blandt andet i forbindelse med strukturreformen, det er, at man tænker i nationalt, hvad er det egentlig for nogle forbindelseslinjer, der skal være? Hvordan kan man komme hurtigt til og fra de forskellige steder? Det er også derfor, man begynder at tale om en Kattegatbro, at tale om højhastighedstog, at tale om noget, som gør, at folk har mulighed for at arbejde, mens de transporterer sig, men også, at de kan transportere sig hurtigere, end de ellers ville kunne.
Det her lille region, vi har heroppe, der ser vi politikere, de flygter væk. De større chance på at blive valgt andre steder.
Det er vi skal være i. Ja, så mange tak, Margrethe Vestager.
Det var så lidt. Gerne en anden gang.
Vi har hørt her en optagelse fra et møde på Frederikshavn Handelsskole den 29. august 2007 med den nye radikale leder Margrethe Vestager og næstformand i folketingsgruppen Morten Østergaard, som kort fremlagde deres program og derefter havde en længere debat med handelsskolens spørgelystne elever.